สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะวันนี้ก็เปิดทักทายกันที่จอดรถนะตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าที่สยามพารากอนมีคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็รถเยอะคนเยอะนะคะก็รอแป๊บนึงแต่ว่าไม่เป็นไรรอได้นะคะน้องๆเขามีความสุขเห็นเสียงกรีดกันแบบลั่นแต่ว่าเอาจริงว่าเราไม่รู้ใครคือแบบเราก็อยากรู้แต่ว่าก็ไม่รู้เพราะคนเยอะมาเราก็เลยแบบเดินหลบๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องอยากคุยกับทุกคนก่อนที่จะเข้าไปฟังคดีกันนะคะก็คือเรื่องของการแกรดของคุณทันค่ะธัญวัฒน์ อิปุรมจากอันเทอร์เคสนั่นเองนะคะคือถ้าเกิดใครเป็นแฟนมิสวงก็จะรู้ว่ามิก็เป็นแฟนของอันเทอร์เคสเช่นเดียวกันไปดูในโรงหนังไปอะไรเงี้ยมาแล้วซื้อหนังสือนะคะแล้วก็อย่างพอดแคสต์อย่างของ Anhelo Case หรือว่า UC เนี่ยหรืออย่างช่องคุณแฮมเองก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้มิอ่ะทำช่องของตัวเองเพราะว่าจริงๆอ่ะมิเป็นสายพอดแคสต์ค่ะคือก่อนจะมาทำ YouTube อ่ะก็คือทำพอดแคสต์มาประมาณปีนึงเป็นคนที่หลงไหลการเล่าผ่านเสียงก็เลยรู้สึกว่าแบบใจหายเหมือนกันเหมือนกับที่ทุกคนพิมพ์เลยว่าแบบใจหายมากรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแน่เลยหรือว่าแบบจะทำยังไงต่อไปนี้ไม่มีคุณยศคุณทันเป็นโฮสต์คู่กันอะไรเงี้ยข้อแรกเลยก็คือว่าคุณทันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเขาก็ไปทำงานในสายงานที่คล้ายๆกันแล้วเขาก็จะผลิตคอนเทนต์ดีๆมีคุณภาพมาให้พวกเรารับชมอีกแน่นอนค่ะส่วนอีกข้อนึงก็คือคนที่จะมาทำต่อเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับความกดดันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็ต้อนรับคุณโจบองโก้ซึ่งเขาเก่งอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเขามีความเป็น UC มากๆสำหรับเรานะแล้วจริงๆอ่ะต่อให้โฮสต์จะเปลี่ยนไปสักกี่คนอ่ะความเป็น UC ก็คือผู้คนความเป็น UC ก็คือความเป็น UC อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราเชื่อว่ายังไง UC ก็จะแบบอยู่ต่อไปคู่ทุกๆคนไปเรื่อยๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปของคุณทันนะคะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าสบายใจรักอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเราก็จะคอยติดตามคุณทันแล้วก็ UC แล้ว Salmon Podcast อะไรต่อไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะแล้ววันก่อนอ่ะมีไปทำผมใช่ไหมแล้วก็ได้บังเอิญเจอกับน้องผู้ฟังค่ะเขาก็ทักแบบงงๆนะแบบอันนี้ใช่พี่มิหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะก็งงกว่าเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบปกติเราก็ไม่ได้มีคนอื่นมาทักอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้จักใช่ไหมซึ่งเราก็หันไปแบบคะเหมือนแบบใครแล้วน้องเขาก็แบบเราก็เลยเอ้ยมีสวงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือขำๆกันไปนะคะคือตอนนั้นอ่ะก็จะบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วว่าเราอ่ะตื่นเต้นกว่าน้องที่เขาเจอเราอีกคือเขาก็มาคุยกับเราใน DM IG ต่อนะว่าแบบเอ้ยแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะอะไรเงี้ยเราก็คือคิดใจว่าฉันตื่นเต้นกว่าคือเหงื่อแตกไม่ไหวเพราะว่าทำตัวไม่ถูกนะคะแล้วก็รู้สึกเขินมากๆแต่ว่าอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้บอกว่าถ้าเกิดใครเจอมิอ่ะก็คือเข้ามาทักได้เลยนะอยากคุยกับทุกๆคนค่ะแต่ว่าวิแรกมิอาจจะเบอร์นิดนึงเหมือนแบบเหมือนยังจูนไม่ถูกว่าฮะอะไรเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคอมพลีทเหมือนกันนะมันแบบไม่เข้าจำเราได้วะก็มีความสุขค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องที่ตั้งใจเข้ามาทักด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อิตาลีค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีต้องตั้งใจเล่ามากๆเพราะว่ามันมีชื่อของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวเนี่ยมากมายเลยและด้วยความที่เป็นแบบภาษาอิตาลีด้วยมันก็ไม่ค่อยเข้าปากเราเท่าไหร่นะแต่ว่ามีก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับชมกันแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าคิดเห็นยังไงบ้างโอเคถ้าพร้อมเราก็ไปฟังกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะอาจจะเป็นคดีที่บางท่านเคยได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคดีที่ดังมากๆที่อิตาลีค่ะคือดังมากจริงๆอ่ะเราว่าถ้าให้เทียบความดังนะเท่ากับตอนที่เป็นคดีลุงพลน้องชมพู่คือคนทั้งชาติเนี่ยจะสนใจไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องเห็นคดีนี้ค่ะแล้วก็ดีเทลในคดีเนี่ยพอมันเปิดเผยไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งทำให้ทุกคนในอิตาลีรู้สึกว่าแบบนี่มันอะไรกันเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราฟังคดีครั้งแรกอะเราก็รู้สึกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยอย่างเงี้ยแบบโอ้ my god งงไปหมดเราฟังหลายรอบมากเลยนะคะแล้วก็ตามไปดูใน Netflix ด้วยใน Netflix เนี่ยมี documentary คดีนี้อยู่นะคะเดี๋ยวตอนจบจะบอกว่าชื่ออะไรวันนี้เราไปที่อิตาลีค่ะหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่า Brembate di Sopra อาจจะพูดไม่ถูก Brembate di Sopra นะคะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ที่อิตาลีค่ะก็เป็นเมืองเล็กจริงๆประชากรที่อยู่ที่นั่นเนี่ยส่วนมากก็คือเกิดเติบโตแล้วก็อยู่ที่นั่นเลยจะไม่ค่อยมีคนแบบย้ายเข้าย้ายออกนะแต่ถ้าย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยก็จะเป็นแบบเมืองใกล้ๆกัน
คือสังคมของอิตาลีที่ชนบทเขาค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นตระกูลเก่าแก่รู้จักกันหมดอะไรแบบนี้ค่ะคราวนี้มันก็มีครอบครัวหนึ่งนะคะชื่อว่าครอบครัวแกมบิราซิโอค่ะครอบครัวแกมบิราซิโอเนี่ยประกอบไปด้วยคุณพ่อเป็นสถาปนิกนะคะคุณแม่เป็นคุณครูค่ะแล้วก็ในครอบครัวเนี่ยมีลูกๆทั้งหมด4คนยาร่าแกมบิราซิโอนะคะอายุ13ปีค่ะมีพี่สาว1คนอายุ15ปีแล้วก็มีน้องอีก2คนนะคะเราจะโฟกัสไปที่ยาร่าเนาะยาร่าเด็กสาว13ปีเนี่ยเป็นคนที่สดใสมากปกติแล้วครอบครัวแกมบิราซิโอเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่เขาค่อนข้างเรียบร้อยเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะคะด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เขามีอาชีพที่แบบเป็นที่นับหน้าถือตาในเมืองอะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบหยิ่งหรือว่าไม่น่ารักนะคะเขาแค่แบบว่าเป็นครอบครัวที่เงียบๆอะอยู่กันแบบสบายๆแต่ว่ายาร่าเนี่ยต่างกับพี่ๆน้องๆหรือว่าทุกคนในบ้านเพราะว่าเธอเป็นคนที่สดใสน่ารักล่าเริงแบบเป็นคนแบบ energy เยอะอะเหมือนแบบพลังล้นเหลือมากๆอะค่ะซึ่งพลังของเธอเนี่ยมันก็ล้นเหลือถึงขั้นไปเป็นนักกีฬายิมนาสติกนะคะกีฬายิมนาสติกเนี่ยเป็นกีฬาที่เธอจะให้ความสำคัญมากๆแล้วก็เหมือนกับเธอน่าจะเก่งมากๆนะคะเพราะว่าได้ไปคงไปแข่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะในวัยเพียง13ปีเนี่ยสิ่งสำคัญในชีวิตของเธอก็คือการเรียนเพื่อนๆกีฬาแล้วก็ครอบครัวค่ะซึ่งทางครอบครัวของเธอเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะและบ้านของเธอเนี่ยก็ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กีฬาค่ะคือเราเรียกไม่ถูกนะน่าจะเป็นแบบคลับสโมสรหรือว่าศูนย์กีฬาแต่ว่าเอาเป็นว่าที่นี่เนี่ยคือมีทุกอย่างคล้ายๆโรงเรียนแต่ว่าเกี่ยวกับกีฬาล้วนๆก็จะมีแบบสระว่ายน้ำสนามเทนนิสที่ซ้อมยิมนาสติกอะไรเงี้ยคือกว้างใหญ่นะคะซึ่งห่างจากบ้านเธอแค่เพียง700เมตรเท่านั้นเองค่ะคือสามารถเดินไปได้แบบเดินแบบช้าๆเลยนะก็ประมาณ10นาทีถึงเดินแบบเร็วๆจริงๆ5นาทีก็ถึงได้ค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยในคืนวันที่26พฤศจิกายนปี2010ค่ะยาร่าแกมบิราซิโอนะคะเธอก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าช่วงเย็นเนี่ยประมาณ5โมงเธอจะไปที่สนามกีฬาแห่งนี้นะคะเพื่อเอาวิทยุค่ะไปคืนคุณครูที่ฝึกสอนตอนแรกที่เราฟังเราก็คิดว่าอ๋อเออสงสัยมันก็แบบเมื่อก่อนนะต้องใช้วิทยุซ้อมอะไรเงี้ยยังไม่มีแบบ iPod iPhone หรือว่ามือถือที่สามารถเก็บเพลงได้แต่ว่ามาคิดอีกทีก็มาปี2010ปะมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นไหมเหมือนมันจะมีแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าในหมู่บ้านของเธอเนี่ยก็ยังใช้วิทยุนะคะในการฝึกซ้อมอยู่เป็นวิทยุเทปอะไรเงี้ยค่ะเธอก็เอาไปคืนครูผู้ฝึกสอนนะคะแล้วก็ทำการซ้อมยิมนาสติกกับเพื่อนๆต่อค่ะจนถึงประมาณ6โมงครึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เธอควรจะเดินกลับบ้านได้แล้วนะคะเพราะว่าปกติแล้วทางครอบครัวเนี่ยน่าจะเหมือนพร้อมหน้าพร้อมตาทานอาหารเย็นกันประมาณทุ่มหนึ่งนะโดยประมาณแต่ว่าวันนั้นเนี่ยประมาณ 6:45 ก็แล้วเขาก็ยังไม่กลับมาบ้านนะยาราก็ยังไม่กลับมาถึงบ้านคุณแม่เนี่ยก็เริ่มเป็นห่วงละเพราะปกติอะถ้าเธอจะไปไหนต่อเนี่ยก็จะโทรมาบอกก่อนค่ะแต่นี่คือมันก็เริ่มมืดแล้วเนาะแล้วตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศก็คือหนาวเย็นค่ะถึงขั้นมีหิมะตกเลยทีเดียวทำให้คุณแม่เนี่ยเป็นห่วงมากๆว่าลูกจะหนาวไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่พอเวลาผ่านไปประมาณทุ่มกว่าแล้วเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่ปกติละมันก็เลยทำให้คุณพ่อเนี่ยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจค่ะแต่ในข่าวเนี่ยเขียนว่าตำรวจเนี่ยเรียกว่าคาราบิเนรี่นะคะซึ่งเราไม่รู้นะว่าเราอธิบายถูกหรือเปล่าแต่ว่าเราอ่านมานะคือเป็นกองกำลังที่กึ่งตำรวจกับทหารค่ะปกติเราจะแยกกันเลยเนาะว่าตำรวจก็ตำรวจทหารก็ทหารแต่ว่าที่อิตาลีเนี่ยจะมีหน่วยอันเนี้ยเป็นสังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเหล่าทหารต่างๆเนี่ยแหละคือถ้าให้เปรียบคล้ายๆกับทหารไทยก็เหมือนสารวัตรทหารซึ่งหน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่มีประวัติยาวนานควบคู่กับประเทศอิตาลีเลยตั้งแต่ที่มีการปกครองระบบกษัตริย์นะคะซึ่งน่าจะเป็นแบบก่อตั้งมาจากพวกระบบทหารรักษาพระองค์อะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าตำรวจอันนี้แหละค่ะคือกองตำรวจที่คุณพ่อของยาร่าเป็นคนติดต่อไปนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็แอคชั่นอย่างรวดเร็วค่ะและสายโทรศัพท์ของคุณพ่อยาร่าเนี่ยยังโทรไปถึงสำนักอัยการที่จังหวัดเบรกาโมนะคะเมืองที่อยู่ห่างจากเบรมบาติดิโซปราเมืองที่ยาร่าอยู่เนี่ยไปอีกนิดนึงนะคะปลายสายเนี่ยคืออดีตตำรวจหญิงที่เป็นคนแบบทัฟมากเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆเธอได้ต่อสู้กับมาเฟียอิตาลีนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็คือลาคอสโนสตรานะคะก็จริงๆเขาเรียกว่าซิซิเลียนบ้าซิซิเลียนมาเฟียอะไรประมาณนี้นะซึ่งเราไม่ได้รู้รายละเอียดตรงนั้นนะคะเอาเป็นว่าเธอเป็นตำรวจที่เข้มแข็งก็แข็งแกร่งมากๆค่ะเมื่อเธอรับเรื่องนะคะก็ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกหน่วยนึงนะหน่วยที่พูดถึงไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ทำการหาตัวยาร่าค่ะหลังจากที่พยายามค้นหาแล้วแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็พบว่าก่อนที่ยาร่าจะหายตัวไปเนี่ยเธอได้ส่งข้อความหาเพื่อนสนิทของเธอค่ะเป็นข้อความทั่วไปเลยว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเราจะเจอกัน 8:00 นนะเพื่อไปเที่ยวหรือไปซ้อมอะไรสักอย่างนึงซึ่งเพื่อนก็ตอบแต่ว่าหลังจากนั้นยาร่าก็ไม่ได้อ่านเมสเสจอะไรนะคะแล้วก็ยังพบว่าในรอบๆของสนามกีฬาที่เธอไปซ้อมเนี่ยมีรถกระบะส่งของสีขาวอันนึงค่ะวนๆเวียนๆอยู่หลายรอบมากๆนะคะแล้วก็หายไปพร้อมกับช่วงเวลาที่ยาร่าเนี่ยส่งเมสเสจหาเพื่อนแล้วก็หายไปเหมือนกันคราวนี้พอดูพิงสัญญาณโทรศัพท์อะค่ะก็พบว่าการเคลื่อนตัวของเสาสัญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากแปลว่าอาจจะมีใครบางคนลักพาตัวเธอหรือเปล่าเพราะว่ายาร่าอายุแค่เพียง13ปีแล้วก็ไม่ได้มีรถเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนที่ขับรถนะคะหรือว่าเธอจะเรียกแท็กซี่ไปไหนคือมันก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วเธอจะไปไหนล่ะคือเธอไม่ได้มีแพลนว่าจะไปไหนนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ตำรวจแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยหวาดกลัวว่าเรื่องราวจะไปในทางในการลักพาตัวค่ะมีการใช้สุนัขติดตามกลิ่นเข้ามาช่วยในคดีนะคะสุนัขเนี่ยก็ดมกลิ่นของยาร่าค่ะแล้วก็พบว่าเธอไปในอีกทางนึงที่ไม่ใช่ทางกลับบ้านนะคะเป็นทางที่ไปอีกเมืองนึงค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างยืนยันว่าเธอน่าจะถูกลักพาตัวเนาะคราวนี้ชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยก็ตื่นตัวมากๆเลยทุกคนก็ออกมาตามหาเธอเพราะว่าก็เป็นห่วงนะเธอเป็นแค่เพียงเด็กน้อยคนนึงเท่านั้นเองนะอยู่แค่เพียง13ปีเท่านั้นแต่ก็ไม่พบอะไรค่ะสุดท้ายคดีเนี่ยก็เป็น cold case ไปผ่านไปประมาณ3เดือนได้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์2011ค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเนี่ยเอาเครื่องบินเล็กไปบินเล่นนะคะเป็นเครื่องบินบังคับค่ะซื้อมาก็อยากลองก็พาเครื่องบินเนี่ยไปบินในจุดที่คิดว่าน่าจะไม่มีใครและหรือว่าตกไปบ้านใครก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นทุ่งพอบินไปปุ๊บเครื่องบินมันก็ตกนะเขาก็เดินไปหยิบอ่ะก็เห็นว่ามันมีซากอะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นตุ๊กตาเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้แต่เป็นตุ๊กตาตัวใหญ่แต่พอดูอีกทีนึงมันก็ไม่น่าใช่ตุ๊กตาค่ะเพราะว่าซากที่เขาเห็นเนี่ยก็คือซากศพนั่นเองนะคะศพอันนี้ใส่เสื้อ Hello Kitty ค่ะเป็นเสื้อแบบลาย Kitty เนาะแล้วก็รองเท้าอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงค่ะพอเรียกตำรวจมาเนี่ยมันก็เป็นการคอนเฟิร์มสิ่งที่ทุกคนเนี่ยหวาดกลัวมากที่สุดนะคะศพอันนี้ก็คือศพของยาร่านั่นเองค่ะสภาพศพเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่มีการเน่าเปื่อยแล้วในบางจุดนะคะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากๆเนี่ยทำให้เธออยู่ในสภาพที่แข็งเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบช่วยรักษาอะไรบางอย่างไว้ได้นะคะคราวนี้นอกจากสภาพศพที่เธอเจอแล้วเนี่ยก็ยังพบกับซิมการ์ดที่ถูกถอดออกจากโทรศัพท์ของเธอนะคะแล้วก็แบตเตอรี่สำรองสำหรับโทรศัพท์ LG ค่ะรวมถึงกุญแจบ้านสภาพศพนะคะก็เธอถูกตีด้วยของแข็งค่ะมีรอยถูกแทงตรงหน้าอกหลายแผลนะคะแต่ว่าไม่ได้ลึกมากเพราะฉะนั้นเธอไม่ได้เสียชีวิตจากบาดแผลที่ถูกแทงหรือว่าการถูกตีที่ศีรษะแต่เธอเสียชีวิตจากสภาพอากาศอันหนาวเย็นค่ะคือไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำร้ายเธอเนี่ยทิ้งเด็กน้อยคนนี้เอาไว้ให้ตายอย่างโดดเดี่ยวในสภาพอากาศอันหนาวเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยนะคะและแน่นอนว่าจากการพบเจอร่างของเธอเนี่ยมันก็ทำให้ตำรวจเนี่ยกลับมาสืบคดีนี้อีกครั้งนึงแบบเข้มข้นแล้วก็คนทั้งอิตาลีเนี่ยก็ติดตามข่าวนี้ค่ะหลังจากที่เอาศพเข้าไปชันสูตรพลิกศพนะคะก็พบว่าเธอมีร่องรอยของปูนขาวในระบบทางเดินหายใจค่ะแล้วก็มีพวกแบบเส้นใยบางอย่างที่มันไม่ได้ทำมาจากเสื้อผ้าของเธอนะก็พบที่ร่างกายของเธอค่ะแล้วก็พบ DNA ที่กางเกงชั้นในของเธอค่ะ DNA ผู้ชายแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะคือไม่ใช่น้ำอสุจิหรือว่าอะไรแบบนั้นเธอไม่ได้ถูกข่มขืนค่ะแต่ว่า DNA นี้เนี่ยน่าจะมาจากหยดเลือดแปลว่ายาร่าเนี่ยน่าจะสู้กับผู้ร้ายค่ะถึงเธอจะยังเป็นเด็กนะแต่ว่าเธอก็เป็นนักกิมนาสติกนะคือก็อาจจะแข็งแรงประมาณนึงแล้วก็สู้กับเขาค่ะอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้คนร้ายไม่ทันได้ข่มขืนเธอแล้วก็ปล่อยเธอให้เสียชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้านั่นค่ะแต่แน่นอนว่าแรงจูงใจก็น่าจะมาจากเรื่องของการที่ต้องการที่จะข่มขืนนั่นแหละค่ะคราวนี้จากการเห็นหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ทำให้พบว่าฆาตกรเนี่ยน่าจะเป็นพวกช่างก่อสร้างอะไรพวกที่ต้องแบบสัมผัสพวกปูนพวกแร่บางอย่างนะคะที่ทางนิติเวชเนี่ยเขาเก็บมาได้ซึ่งก็มีหลักฐานชิ้นใหญ่อย่าง DNA ด้วยก การที่เราพบ DNA เนี่ยมันก็ทำให้ตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะจับฆาตกรเนี่ยมันโหใกล้แค่เอื้อมแต่ตอนนั้นเนี่ยสื่ออิตาลีเนี่ยเรียกผู้ชายคนนี้ว่าอิกโนโตแล้วก็เลขหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแบบอิกโนโตวันเนาะไม่น่าใช่แต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าอันโนนวันค่ะหรือว่าหนึ่งคนที่คุณยังไม่รู้ว่าใครนั่นเองนะก็เป็นชื่อแบบชื่อในสื่อของเขาแหละแต่ว่างานหินมันคือว่าแล้วเราจะแมทดีเอ็นเอนี้กับใครล่ะเพราะว่าดีเอ็นเอนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในดาต้าเบสเนาะไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของดีเอ็นเอไม่มีอะไรให้เทียบนะคะสิ่งที่ตำรวจทำได้ในตอนนั้นเนี่ยก็คือจำกัดวงขึ้นมาว่าโอเคในหมู่บ้านนี้หรือว่าในระยะเขตนี้เนี่ยเราอยากให้ชาวบ้านหรือว่าประชากรทุกคนที่สมัครใจมา swap DNA ให้ตำรวจเนี่ยนำมาเทียบค่ะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจก็ได้โปรดช่วยให้เราทำให้มันแบบผู้ต้องสงสัยมันแคบลงอะไรเงี้ยซึ่งชาวเมืองเนี่ยก็ยินยอมค่ะทุกคนก็มาต่อแถว swap DNA เนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่แพงมากๆคือต้องบอกว่าหมู่บ้านเนี่ยมันก็อยู่ไกลจากเมืองนะการที่จะต้องส่งตัวอย่างแซมเปิลไปที่แลบนิติเวชเนี่ยคือต้องเดินทางประมาณ6ชั่วโมงแปลว่ามันจะต้องแบบใช้เงินมหาศาลในการที่จะเทียบ DNA โดยที่ไม่รู้ว่าเทียบกับอะไรอ่ะทุกคนคือเทียบไปเรื่อยๆว่าใครจะแมทอะไรเงี้ยซึ่งคนก็เยอะแยะอย่างเงี้ยแต่ว่าประชากรเขาก็ยอมทำนะคะจนได้ DNA ที่เหมือนจะใช่แต่ยังไม่ใช่ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเดเมียโนกูเรนิโนนี่คือ DNA ของเขาเนี่ยมันแมทประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นญาติกับผู้ต้องสงสัยและอย่างหนึ่งคือตอนที่เกิดเรื่องที่ยาร่าหายไปเนี่ยเดเมียโนก็ทำงานอยู่ที่อเมริกาใต้นะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็เชิญเขามาสอบปากคำค่ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขามีผีน้องหรือว่ามีใครไหมที่คิดว่า DNA เนี่ยมันน่าจะใกล้ชิดกับเขาเนาะซึ่งเดเมียโนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเขานึกไม่ออกนะว่าใครอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตำรวจก็ค่อยๆไล่แฟมิลี่ทีของ DNA ไปค่ะก็พบว่าเดเมียโนเนี่ยเป็นลูกของออโรราแซนนี่ค่ะออโรราเป็นคนสำคัญมากๆในคดีนี้นะคะเพราะว่าออโรราเนี่ยเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวของยาร่าหรือว่าครอบครัวแกมบิราซิโอนะคะเป็นเวลา10กว่าปีแล้วซึ่งเธอเนี่ยเจอยาร่ามาตั้งแต่ตอนที่เธอเด็กเลยค่ะตั้งแต่เกิดซึ่งออโรราเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเธองงมากว่าทำไมDNA ของลูกชายของเธอเนี่ยไปปฏิปต่อได้กับ DNA ของ The Unknown One นะคะหรือว่าผู้ร้ายในคดีนี้แต่ว่า DNA ของ Aurora เองเนี่ยไม่ได้แมทนะทุกคนเป็น DNA ฝั่งลูกแปลว่าน่าจะได้มาจากคุณพ่อค่ะหรือว่าสามีของ Aurora นั่นเองนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวของสามีของ Aurora เช่นเดียวกันค่ะ คือพูดถึง Aurora นิดนึงนะคะคือเธอเนี่ยสนิทกับครอบครัวของยาร่ามากๆแล้วก็เลี้ยงดูยาร่ามาตั้งแต่เด็กค่ะเวลายาร่าฝึกซ้อมยิมนาสติกเนี่ยมีท่าใหม่ๆเนี่ยก็จะเอามาโชว์เธอตลอดแล้วก็เป็นออโรราเนี่ยแหละที่คอยเตือนยาร่าอยู่เสมอนะคะว่าไปไหนให้ระวัดระวังผู้คนนะหรือว่าซ้อมท่ายิมนาสติกอันตรายนะต้องทำแบบระมัดระวังนะคือเธอเนี่ยรักยาร่ามากๆเลยนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยก็ต้องหาต่อไปค่ะว่าแล้วความเกี่ยวข้องทางพ่อของลูกชายของออโรราเนี่ยคือมีใครบ้างนะคะก็ไล่ family tree ไปค่ะจนไปพบกับคุณอาหรือว่าคุณลุงเนี่ยแหละชื่อว่าจูเซปเป้กูริโนนี่นะคะจูเซปเป้เนี่ยแต่งงานกับลอร่าค่ะแล้วก็มีลูกนะทั้งหมด3คนด้วยกันซึ่งตำรวจเนี่ยก็ต้องการตรวจค่ะเพราะว่า DNA ของคุณพ่ออย่างจูเซปเป้เนี่ยดูจะเป็นโปรไฟล์ที่น่าจะใช่พ่อของผู้ร้ายแต่ว่าการที่จะยืนยันเนี่ยก็คือต้องไปเอา DNA ของจูเซปเป้มาแต่จูเซปเป้เนี่ยได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1999แล้วค่ะและตอนนี้เรื่องราวเกิดขึ้นในปี2011นะคะแสดงว่ามันผ่านมา10กว่าปีแล้วเนาะตำรวจจะเอา DNA มาได้ยังไงคะตำรวจก็เลยไปนั่งคุยกับลอร่าค่ะหรือว่าภรรยาของจูเซปเป้นั่นเองค่ะเพื่อที่จะหา DNA ให้ได้ก็ไปพบกับพวกจดหมายเก่าๆที่จูเซปเป้เนี่ยเคยส่งนะแล้วก็มีสแตมป์ติดไว้นี่คือข้อดีของจดหมายสมัยก่อนนะทุกคนมันมีสแตมป์เพราะว่าเราต้องเลียสแตมป์ค่ะเราเลียสแตมป์ปุ๊บแล้วก็แปะซึ่งตำรวจเนี่ยก็เอา DNA จากหลังสแตมป์เนี่ยไปตรวจค่ะก็พบว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือ DNA ตรงกับผู้ร้ายแต่ไม่ใช่ผู้ร้ายนะแบบเป็นคุณพ่อแต่เมื่อตรวจลูกๆของจูเซปเป้กับลอร่าแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะลูกที่พวกเขามีทั้งหมด3คนนะคะซึ่งลอร่าเนี่ยก็แบบงงว่าแบบมันเป็นสามีฉันได้ยังไงเพราะว่าเรามีลูกกันอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่ใช่ลูกฉันแน่ๆที่เป็นผู้ร้ายหรือว่า The Unknown One นะคะคราวนี้ตำรวจก็ถามคำถามที่มันก็ค่อนข้างเสียดแทงจิตใจภรรยาอย่างลอร่าค่ะว่า สามีคุณเนี่ยได้มีลูกนอกสมรสหรือเปล่าซึ่งลอร่าก็คือขำออกมาเลยนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้เธอกับจูเซเป้เนี่ยแต่งงานกันตั้งแต่สมัยแบบยังเด็กอะไรเงี้ยไม่มีหรอกที่สามีฉันเนี่ยจะไปแต่งงานมีลูกกับคนอื่นหรือว่าไปมีลูกกับคนอื่นอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยเรื่องพวกนี้นะคะตำรวจก็เหมือนจะคว้าน้ำเหลวกับใหม่ครั้งนึงค่ะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ย่อท้อนะคะโดยเฉพาะหัวหน้าทีมอย่างเลติเซียโรเจอรี่ค่ะที่เราบอกว่าเธอเนี่ยเทคดาวมาเฟียมาแล้วนะคือต้องบอกว่าระหว่างการทำงานของเธอถูกกดดันจากทุกฝ่ายเลยนะคะแรกๆเนี่ยทุกคนก็ชื่นชมแต่พอคดีมันเป็นโคเคสอะผ่านไปปีนึงก็แล้ว2ปีก็แล้วเนี่ยเธอก็ถูกด่าจากสังคมรอบข้างว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงคนนึงจะมานำคดีที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงหรือว่าเธอก็เป็นแค่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งก็มีการแบบเชมอะไรแบบนี้ด้วยนะในสังคมอิตาลีตอนนู้นนะว่าเธอแบบไม่สนใจหรอกเธอทำคดีนี้ไม่ได้หรอกเธอไม่เก่งพออะทำให้เธอเนี่ยรับแรงกดดันจากรอบข้างค่ะบางคนก็บอกให้เธอลาออกแล้วก็ให้คนอื่นมาทำคดีนี้ซะแต่ตัวของรุจิรีเนี่ยเธอค่อนข้างเชื่อใน DNA แล้วคดีของเธอเนี่ยมันเป็นคดีที่เดิมพันสูงมากๆเพราะว่าใช้เงินเยอะมากเป็นคดีที่ใช้เงินสูงสุดของบริษัทอิตาลีเลยในการทำคดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบต้องพูดถึงเธอนิดนึงต้องให้เครดิตเธอมากๆนิดนึงนะคะว่าเธอเก่งมากๆเลยโอเคกลับมาที่การสืบสวนนะคะคราวนี้ตำรวจก็เริ่มถึงทางตันแล้วว่าแล้วฉันจะไปหาคนที่แมทมาได้ยังไงจะไปหาลูกนอกสมรสได้ยังไงมันมีคนนี้จริงๆอยู่หรือเปล่าในโลกใบนี้นะคะทางตำรวจก็เลยเอาใหม่ตั้งเฟรมเวิร์กเวลาขึ้นมาใหม่ค่ะตอนที่จูเซเป้โกริโนนี่เนี่ยเขายังหนุ่มกว่านี้เนี่ยเขาทำงานอะไรตอนนั้นเนี่ยเขาขับรถบัสค่ะเป็นรถบัสที่จะรับส่งผู้หญิงมากมายไปโรงงานอ่ะคือคนขึ้นรถเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละแต่ว่าผู้หญิงอาจจะเยอะกว่านะซึ่งอาจจะทำให้เขาได้เจอกับผู้หญิงทั้งหมดประมาณ500คนแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วนะซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไปตามหาผู้หญิงเหล่านี้ค่ะในช่วงเวลาที่พวกเธอทำงานอยู่เนี่ยว่าจูเซเป้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกเธอก็อยู่ประมาณ60แล้วนะในตอนที่เกิดเรื่องนะคะบางคนก็พอจะจำจูเซเป้ได้บางคนก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำแต่คนที่จำได้เนี่ยก็คือจำได้ทีเด็ดค่ะเพราะว่าเธอจำได้ว่าจูเซเป้เนี่ยได้สนิทกับผู้หญิงคนนึงชื่อว่าเอสเตอร์ค่ะซึ่งเอสเตอร์เนี่ยแต่งงานแล้วนะกับผู้ชายที่ชื่อว่าจิโอวานนี่บอเซติค่ะแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนลูกชายคนโตแล้วก็ฝาแฝด1คู่ค่ะฝาแฝดนี้เป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะคะคราวนี้มาดูครอบครัวของอีสเตอร์กับจิโอวานนี่บอเซติกันอีกนึงนะคือทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยาที่ต่างกันมากอีสเตอร์เนี่ยเป็นคนที่อยากไปเที่ยวชอบปาร์ตี้เป็นคนแบบสาวสังคมชอบค่าสังคมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวของจิโอวานนี่บอเซติก็เป็นคนเงียบๆชอบอยู่เงียบๆมีความแบบอาจจะมีความซึมเศร้าอะไรเงี้ยมีภาวะซึมเศร้านะคะทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยคนแถวบ้านก็จะบอกว่าสองคนนี้เขาต่างกันนะแต่ก็มีลูกด้วยกันตั้ง3คนเนี่ยคราวนี้ตำรวจเนี่ยก็ต้องไปสัมภาษณ์นางอีสเตอร์นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเอาง่ายๆก็คือไปถามว่าคุณเคยมีชู้ไหมอ่ะลูกของคุณเนี่ยเป็นลูกที่เกิดกับจิโอวานนี่บอเซติหรือเป็นลูกของชู้คือมันก็คงเป็นคำถามที่รุนแรงแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็เป็นคดีฆาตกรรมเนาะเพิ่งตำรวจก็มีฆาตกรรมที่จะต้องสะสางให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคราวนี้นางอีสเตอร์เนี่ยก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรเลยนะไม่เคยเลยไม่เคยนอกใจสามีอะไรใดๆทั้งนั้นในเมื่ออีสเตอร์เขาหงายไพ่มาแล้วว่าเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์อื่นๆนอกสมรสนะคะทำให้ตำรวจก็ต้องคิดแผนอื่นเองค่ะในการที่จะเอา DNA ของลูกๆเธอมาให้ได้ค่ะคนที่ตำรวจสนใจมากที่สุดเนี่ยคือลูกแฝดค่ะผู้ชายเขามีชื่อว่าแมซิโมจูเซเป้บอเซติคุณคำว่าจูเซเป้ไหมคือคุณพ่อของเขาเนี่ยชื่อว่าจิโอวานนี่บอเซตินะจูเซเป้เนี่ยคือชื่อกลางจูเซเป้เนี่ยเป็นชื่อเดียวกับตัวคุณพ่ออีกครอบครัวหนึ่งอะที่มีลูก3คนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าน่าจะเป็นคุณพ่อของฆาตกรตำรวจต้องการ DNA ของเขามากๆค่ะแต่ไม่อยากให้เขารู้ว่าตำรวจเนี่ยกำลังตามล่าเขาอยู่เพราะอย่าลืมว่าในขณะที่คนทั้งอิตาลีเนี่ยเสพข่าวอันนี้ตัวของมาซิโมจูเซเป้บอสเซติก็ต้องเสพข่าวนี้เช่นเดียวกันถ้าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยหรือว่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไหวตัวทันนะตำรวจก็เลยคิดแผนขึ้นมาเอาเป็นว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์ ทุกคนในเมืองที่ผ่านด่านเนี่ยจะต้องเป่าแอลกอฮอล์สมัยก่อนเหมือนเป่าแอลกอฮอล์เขาให้แบบเราใช้วิธีการแบบอมเป่าอย่างเงี้ยเลยค่ะเหมือนเราแบบเล่นเครื่องดนตรีอะแต่ว่าสมัยนี้เราแค่แบบพ่นลมหายใจก็ขึ้นแล้วเนาะแต่สมัยก่อนต้องแบบเป่านะซึ่งไอ้เครื่องมืออันนี้เนี่ยพอเป่าเสร็จปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนอันเลยประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งตำรวจเนี่ยก็ตั้งด่านครับมาซิโมจูเซปเป้บอสเซติเนี่ยก็ขับรถมากับภรรยาแล้วก็ลูกอีก3คนค่ะคือเขามีลูกแล้วนะแล้วก็ตำรวจก็โอเคผมขออนุญาตวัดแอลกอฮอล์หน่อยครับอะไรเงี้ยก็วัดไปอันแรกอุ๊ยอันนี้มันไม่ขึ้นครับแล้วก็ขออนุญาตวัดอันที่2ได้ไหมอะไรเงี้ยตัวของมาซิโมเนี่ยก็ยินยอมให้เป่าแต่โดยดีเพราะทุกคนเขาก็เป่าอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะทำให้ตำรวจเนี่ยมี DNA 2ชิ้นอยู่ในมือละเอามาตรวจพอตรวจเนี่ยมันคือข่าวดีที่สุดสำหรับตำรวจอิตาลีตอนนั้นเลยเพราะว่า DNA เนี่ยตรงกับ DNA ที่พบในชุดชั้นในของยาร่าค่ะซึ่งมาซิโมจูเซเป้บอสเซติคนนี้แหละ DNA แมทหลังจากที่ได้ผล DNA ที่ตรงมาแล้วนะคะตำรวจก็เข้าไปจับนายแมซิโมเนี่ยที่ไซต์ก่อสร้างเลยค่ะเพราะว่าเขากำลังทำงานอยู่เป็นแบบพนักงานก่อสร้างนะคะเพื่อนๆก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นตัวของเขาเองเนี่ยก็ปฏิเสธตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการเสียชีวิตของยาร่าเลยนะคะถึงแม้ตำรวจจะบอกเขาว่า DNA ของเขาเนี่ยได้มัดตัวเขาแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังปฏิเสธค่ะคือเขาบอกว่าเครื่องมือช่างของเขาเนี่ยถูกขโมยไปแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่เลือดกำเดาชอบไหลมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเลือดกำเดาไหลไปโดนเครื่องมือและไอคนที่ขโมยเครื่องมือเนี้ยไปเนี่ยเอาไปก่อคดีอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูจากบันทึกคือเขาเนี่ยแจ้งตำรวจนะว่าเครื่องมือช่างของเขาหายไปแต่ว่าเขาแจ้งประมาณ2ปีหลังจากเกิดเหตุที่ยาร่าถูกฆาตกรรมไปแล้วนะคะซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่แหละอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็มีการตรวจสัญญาณโทรศัพท์ค่ะก็พบว่าตัวของแมซิโมเนี่ยได้มีการอยู่ในสถานที่ที่ยาร่าหายตัวไปค่ะและในช่วงเวลาที่เธอถูกลักพาตัวไปเนี่ยคือช่วงประมาณ18:00 น.ตัวของแมซิโมเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นั้นใช่ไหมคะแล้วเขาก็ปิดมือถือค่ะตั้งแต่17:45จนถึงเช้าวันถัดมา19:30ค่ะซึ่งมันก็แปลกมันเป็นค่ำคืนที่ยาร่าเนี่ยหายตัวไปค่ะซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าเขาตั้งใจที่จะปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่ให้ถูกตามสัญญาณได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหลักฐานอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างมาตัวของเขาเนี่ยก็คือยานพาหนะค่ะจำได้ไหมที่เราเล่าให้ฟังว่าตำรวจเนี่ยเขาดูกล้องวงจรปิดเนาะแล้วก็พบว่ามันมีรถเหมือนรถส่งของสีขาวๆเป็นแบบคล้ายๆรถกระบะที่ด้านหลังเปิดเนี่ยค่ะก็คือมันก็ตรงกับรถที่เขามีนะซึ่งตำรวจเนี่ยก็เอารถของเขาเนี่ยไปตรวจค่ะแล้วก็พบว่ามันมีไฟเบอร์หรือว่าเส้นใยบางอย่างเนี่ยแมทกับที่ติดกับเสื้อผ้าของยาร่านะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นศาลเนาะกว่าจะเจอผู้ร้ายแล้วก็ขึ้นศาลเนี่ยคดีก็ยาวนานถึง3ปีครึ่งเลยทีเดียวนะคะการขึ้นศาลเนี่ยมีพยานมากมายนะคะศาลต้องเบิกตัวพยานขึ้นมาถึงประมาณ100กว่าคนน่ะว่าแบบมีการสอบปากคำเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานแบบแวดล้อมอ่ะเนาะไม่ได้พบอาวุธที่ใช้สังหารหรือว่ามีอะไรที่มันจะมาตัวได้มากกว่านี้แต่จริงๆแล้วสำหรับเรา DNA มันก็คือแบบหนึ่งในพันล้านล้านล้านนะว่ามันจะไม่ใช่เขาอะในศาลเนี่ยก็มีการเอาประวัติคอมพิวเตอร์ของแมซิโมเนี่ยมาเปิดดูนะคะก็พบว่าเขาชอบเสิร์ชอะไรที่เกี่ยวกับเด็กสาวค่ะแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเนี่ยไปอยู่แถวๆไอศูนย์กีฬาอันนี้นะคือเขาไปจอดรถอยู่ตรงนั้นเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ไปใช้บริการอาบผิวแทนใกล้ๆกับแถวๆนั้นนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็แฮงเอาท์อยู่แถวๆบ้านของยาร่าด้วยค่ะก็คือค่อนข้างมีพิรุธอะถึงภรรยาของเขาเนี่ยจะขึ้นให้การว่าในคืนที่ยาร่าหายตัวไปเนี่ยตัวของแมซิโมก็กินข้าวอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกแต่ก็มีพยานแวดล้อมท่านอื่นเช่นเดียวกันว่าพบว่าคืนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านนะเจอเขาที่อื่นอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบสู้กันไปมาระหว่างหลักฐานแล้วก็พยานแวดล้อมค่ะแต่มันมีพยานปากเอกคนนึงค่ะที่ทางทีมของจำเลยเนี่ยคิดว่าคนเนี้ยถ้าขึ้นมานะคดีพลิกชัวซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือผู้ที่สอนยิมนาสติกให้กับยาร่านั่นเองค่ะเธอมีชื่อว่าซิลเวียเบรน่านะคะมีการพบ DNA ที่ปลอกเสื้อของยาร่าค่ะเป็นหยดเลือดที่เล็กมากๆนะคะเป็นเลือดของซิลเวียนั่นเองค่ะซึ่งเธอไม่สามารถให้คำตอบได้นะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบทำไมถึงมี DNA ที่มีเลือดของเธอติดอยู่ที่ปลอกแขนเสื้อของยาร่าค่ะแต่ว่า คุณพ่อของซิลเวียเองเนี่ยก็ขึ้นให้การด้วยนะซึ่งไม่ได้เป็นการให้การที่เป็นประโยชน์กับลูกสาวนะคุณพ่อบอกว่าในคืนที่ยาร่าหายตัวไปอะซิลเวียร้องไห้ทั้งคืนเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วทางศาลเนี่ยหรือว่าทางตำรวจเนี่ยก็ยังพบว่ามีการส่งข้อความคุยกันกับน้องชายค่ะซิลเวียเนี่ยส่งข้อความหาน้องชายนะคะแล้วก็ลบทิ้งคือรู้ว่าส่งแต่ไม่รู้ว่าส่งว่าอะไรแต่ข้อความอื่นๆที่คุยกันเนี่ยปกติไม่มีการลบไม่เคยลบข้อความเลยมีไอ้ข้อความอันนี้แหละที่ส่งแล้วก็ลบก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันคือมีความน่าสงสัยอะไรบางอย่างแต่ว่าทางศาลหรือว่าทางตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถหาหลักฐานอะไรได้มากกว่านี้แล้วนะคะซิลเวียก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรไม่ได้ถูกตั้งข้อหาอะไรเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าสอบปากคำแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะคือมันก็อาจจะแบบสามารถมี DNA มาติดได้จากการฝึกซ้อมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะเขาอาจจะมองแบบนั้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมปี2016นะคะศาลก็ตัดสินให้มาซิโมจูเซปโปปอเซติติดคุกตลอดชีวิตค่ะแล้วก็จะต้องนำเงินมาจ่ายด้วยนะคะเป็นการชดใช้ค่ะชดใช้ให้ทางครอบครัวของยาร่าชดใช้ให้กับหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเป็นเงินประมาณ1 ล้านกว่ายูโรอ่ะก็เยอะแต่ว่าไม่รู้นะว่ามีการชดใช้หรือเปล่าในถึงที่สุดแล้วนะคะจริงๆแล้วเรื่องราวถ้าถามว่าจบแต่เพียงเท่านี้ไหมก็จบค่ะคือตัวของมาซิโมเนี่ยก็ไม่เคยยอมรับนะแล้วก็มีการขออุทธรตลอดเวลาแต่ว่าศาลเนี่ยเขาก็แถลงออกมาเป็นจดหมายเลยนะพร้อมกับหลักฐานประมาณแบบเป็นร้อยๆหน้าว่าทำไมศาลถึงไม่ให้อุทธรค่ะแต่เราไปสืบต่อมาคือเรื่องราวอ่ะมันแบบดราม่ามากกว่านั้นอีกนะทุกคนเพราะว่าอย่าลืมว่าการตรวจ DNA ครั้งเนี้ยแบบเป็นการตรวจ DNA แห่งชาติเนี่ยมันทำให้ครอบครัวแตกสาแหลกขาดหลายครอบครัวมากคือมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของตัวของมาซิโมนะที่พบว่าคุณแม่เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับคุณแม่มีชู้แล้วกันแล้วก็มีลูกนอกสมรสใช่ปะแต่มันพบอีก5ครอบครัวด้วยกันนะที่ลูกแบบผิดฝาผิดตัวแล้วอย่างครอบครัวของมาซิโมเองอ่ะก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆค่ะคุณพ่ออย่างจิโอวานนี่บอสเซตติคนที่มีภรรยาแล้วก็เลี้ยงลูกทั้ง3คนมาเนี่ยก็ต้องมาค้นพบว่าฝาแฝดที่ตัวเองเลี้ยงมาเนี่ยไม่ใช่ลูกที่แท้จริงเนาะแล้ว1ในแฝดเนี่ยเป็นฆาตกรที่ฆ่าหนูน้อยที่คนทั้งประเทศเนี่ยต้องการหาคำตอบว่าดีอันโนนวันเนี่ยมันเป็นใครวะแล้วมันก็เป็นเด็กคนนี้ที่เลี้ยงมาแล้วไม่ใช่ลูกที่แท้จริงอ่ะแล้วแฝดอีกคนก็ไม่ใช่ลูกด้วยแล้วลูกคนโตอ่ะก็พบว่า DNA อ่ะไม่แมทกับเขาเช่นเดียวกันแปลว่าคุณแม่เนี่ยมีชู้เป็นลูกทั้ง3คนเลยกับชู้คือเขาไม่ได้เลี้ยงลูกตัวเองมาเลยอ่ะเป็นลูกของคนอื่นเว้ยแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งคือแบบชีวิตคือสุดๆอ่ะน่าสงสารสุดๆแล้วค่ะจิโอวานนี่บอสเซตติคนนี้นะคะโดยอีสเตอร์เนี่ยก็ยังยืนยันว่าเธอไม่ได้มีชู้นะแต่ว่าหลักฐาน DNA เนี่ยก็บอกว่าลูกทั้ง3คนเนี่ยไม่ใช่ลูกของสามีของเธอเลยค่ะแฝดผู้หญิงนะคะก็ถูกซ้อมถึง2ครั้งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุการณ์อะไรเหมือนมีคนหมั่นไส้หรือว่าประทุษร้ายโดยที่หรือว่ามีเรื่องมีราวเลยก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าเธอเนี่ยถูกซ้อมทั้ง2ครั้งแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันไปนะคะส่วนพี่ชายคนโตที่พบว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของพ่อก็เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้นะคะแต่ว่าครอบครัวก็คือแตกสลายกันไปหมดเลยค่ะเรามาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราดูคดีนี้นะคะเรามาเล่าให้ทุกคนฟังละกันว่าคือเราเพิ่งเห็นว่าคุณแฮมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าเราอะเล่าเรื่องนี้ไปแล้วประมาณเกือบ 80% ละเราก็เลยอ่ะโอเคเบนมาทางเป็นแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วกันเนาะก็คืออย่างคุณพ่อของตัวยาร่าเองอะค่ะตอนแรกเนี่ยก็ถูกสงสัยนะเป็นแบบว่าเอ๊ะหรือว่าคนในครอบครัวหรือเปล่าที่เป็นการก่อการฆาตกรรมอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกไปตามหาลูกสาวค่ะเขามักที่จะเลือกที่จะเล่นโป๊กเกอร์อยู่กับบ้านแล้วก็ดูแลลูกอีก3คนที่เหลือมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะฟูวิโอแกมบริลาซิโอเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเปล่านะมันก็ทำให้คนเนี่ยพูดถึงเขาเสียหายเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับออกมาว่าที่เขาไม่ออกไปตามหาเพราะเขาไม่สามารถทนความคิดที่ถ้าเขาเป็นคนพบศพเธอล่ะถ้าเขาได้พบร่างของเธอล่ะคือคนเป็นพ่อเป็นแม่คือมันเหมือนแบบเราก็รู้แหละว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายกับลูกเนาะแต่ว่าไอ้ภาพสุดท้ายก็คงไม่มีใครอยากเห็นลูกตัวเองถูกแบบนอนเป็นศพอยู่ในทุ่งหญ้ารกร้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเอาเวลานี้เนี่ยมาดูแลลูกอีก3คนดีกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสึกว่าเป็นคำตอบที่ มันแบบมันเป็นมนุษย์มากๆเลยอะแล้วจริงๆแล้วอะเวลาเราพูดถึงคดีที่มีคนหายไปแล้วก็ยังมีคนอื่นในครอบครัวเรามักที่จะหลงลืมไปเนาะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียใจเศร้าโศกกับการจากไปของลูกคนนึงที่ถูกพรากไปแต่ว่าลูกคนอื่นๆในครอบครัวเนี่ยเขาก็ยังจะต้องดำเนินชีวิตนะแล้วเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องดูแลความรู้สึกของลูกๆที่เหลืออยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนการหา DNA ในเรื่องราวในวันนี้เนี่ยคือนอกจากจะเป็นคดีที่แพงมากๆอันดับหนึ่งของอิตาลีแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นคดีที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แตกต่างกันไป2เสียงนะเสียงแรกเลยก็คือคำว่า privacy หรือว่าเรื่องราวส่วนตัวคือแบบมันจำเป็นด้วยหรอที่เราจะต้องให้ DNA จนแล้วว่าคุณเอาเรื่องของเราอะมาเปิดเผยเนี่ยอย่างเช่นอย่างเรื่องเนี้ยฉันมีชู้คุณคนนั้นเป็นชู้กับคนนี้คนนี้เป็นไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของคนนั้นอะไรเงี้ยคือมันทำให้รู้สึกว่าภาครัฐเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนอีกเสียงนึงอ่ะมันก็พูดว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่เราจะเป็นพลเมืองที่ดีถ้าเราไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดอ่ะแล้วมันมีคดีที่ unsolved อยู่อ่ะเป็นแบบเด็กผู้หญิงโดนฆาตกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบช่วยเหลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบหน้าที่พลเมืองหรือเปล่าที่จะต้องให้ DNA ถ้าคุณไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแล้วคนที่ไม่ให้มันมีอะไรจะปิดบังหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นเสียงแตกในชาตินะเขาก็มีการหารือกันไปค่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีข้อสรุปที่ถูกต้องหรอกสำหรับเรานะเราก็รู้สึกว่าคือทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะตำรวจก็พยายามหาคำตอบต้องปิดคดีนี้ให้ได้เพราะเป็นคดีที่ยิ่งใหญ่ทุกคนให้ความสนใจอ่ะส่วนชาวเมืองที่ให้ DNA เขาก็มองว่าอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยอยากให้คนร้ายเนี่ยถูกจับได้นะส่วนชาวเมืองที่ไม่โอเคก็ไม่โอเคคือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจอะไรกันได้อยู่แล้วเนาะจริงๆคดีนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีเรื่องราวอีกมากมายกว่านี้นะคะคืออย่างเช่นการจับผู้ต้องหาที่ผิดเพราะว่าจากการดักฟังโทรศัพท์แล้วแปลผิดอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบมีชาวต่างชาติคนนึงอะเขาแบบคุยโทรศัพท์แล้วเขาเหมือนแบบสารภาพบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วตำรวจก็แบบดักฟังโทรศัพท์แล้วก็ไปจับเขาเพราะว่าเข้าใจว่าเขาหมายถึงคดีฆาตกรรมยาร่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแบบ loss in translation นะคะหรือว่าแปลผิดไปเลยอะไรเงี้ยก็มีอะไรแบบนั้นด้วยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับคดีสำหรับเรานะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ที่ Netflix นะคะพิมพ์ว่ายาร่าก็เจอแล้วค่ะหนูน้อยยาร่านะชื่อไทยก็จะไม่ใช่เชิงด็อกคิวเมนทารีนะคะจะเป็นเหมือนกับจำลองเหตุการณ์มากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักแสดงมาเล่นแทนตัวจริงอะไรเงี้ยค่ะคดีในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะจริงๆถ้าเกิดใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วจริงๆเคยฟังคดีนี้มาแล้วเนี่ยขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ก็ยังฟังกันจนถึงตอนจบนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอมิก็เราชื่อมินะคะเรามาขนาดนี้แล้วนะเราชื่อมินะคะแล้วก็ช่องของมิสวงเนี่ยก็จะเล่าเรื่อง True Crime เรื่องลึกลับต่างๆที่มีสนใจนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ